δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τα τραγούδια μια σταλιά, μα οι γλώσσες τους ροδάνια μου παν τόσα μυστικά που γεμίζουν δυο ποτάμια. Αλλά απόψε στη γιορτή δεν θα βρω να πω δυο λέξεις, τι να πεις για μια ζωή, όσους φίλους να χωρέσει. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθα καλά τα μικρά μου αγγελούδια. Μ' αφήνεις τη στεριά πάνω στον ερωτεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο. Μέσα στους καημούς, μπήκα μέσα στις χαρές σας και σας ακούγα δίπλους τη φωνή μου στις φωνές σας. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθα καλά τα μικρά μου. Πάνω στο νερό δεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθαν καλά τα μικρά μου αγγελούδια. Μ' αφήνεις τη στεριά πάνω στο νερό δεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο.
Καλησπέρα σας. Σάββατο 4 το μεσημέρι, μετά το πολύχρωμο και πολύ ενδιαφέρον τρανζίστορ με τη Μαρία Κοζάκου, είχαμε ραντεβού και ήρθαμε μία μεγάλη αγκαλιά βιβλία. Σίση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η ανακοίνωση των κρατικών βραβείων λογοτεχνίας εύλογα έγινε θέμα συζήτησης των ημερών. Το μεγάλο βραβείο γραμμάτων απονέμεται στη Μαρία Λαϊνά για τη συνολική προσφορά της στα γράμματα. Η Μαρία Λαϊνά με 9 ποιητικές συλλογές, 11 θεατρικά, 5 πεζογραφήματα, πολυάριθμες επιμέλειες και μεταφράσεις βιβλίων, μεταφράσεις έργων της σε διάφορες γλώσσες, συμπυκνώνει την έννοια του ανθρώπου των γραμμάτων, του οποίου η προσφορά στην τέχνη είναι μια ξεκάθαρη προσφορά στη ζωή. Αυτό έγραφε η ανακοίνωση. Πρέπει να πρωτοδιάβασα ποίηματα της Μαρίας Λαϊνά στη νέα ποίηση που εξέδιδε τότε ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης. Ένα ποίημά της από τα πιο πρόσφατα. Τι κρίμα. Ο ρεμβασμός μου έχει χαθεί και οι λεπτεπίλεπτες αισθήσεις. Σ' άλλα παλιότερα φθινόπωρα κυλούσα μέσα στη βροχή και την ομίχλη, νοχελικά και μάλιστα με κάποια αυροφροσύνη προς τους άλλους. Τώρα πια όχι. Τώρα η θλίψη και ο πόνος με κάνουν άξεστη, πρώτου καν γράψω δύο λέξεις. Τι κρίμα. Ο καιρός μου πέρασε. Πρέπει να επιστρέψω το αηδόνι μου στο δέντρο.
Αυτοί που ξέρουν ζωντανά τα όνειρά τους να αγγίζουν. Αυτοί που ξέρουν μες στο τίποτα να αντέχουν να ελπίζουν. Όσοι ακόμα προσπαθούν απ' τα σκοτάδι πώς να δουν να βγαίνει. Ανήκουν τώρα στη γενιά με το σημάδι στη καρδιά που επιμένει. Γερασμένο τη μέρα αυτοί που φέρνουν την εικόνα από ένα βήμα πιο πέρα. Όσοι ακόμα προσπαθούν απ' τα σκοτάδι πας να δουν να βγαίνει. Ανήκουν τώρα στη γενιά με το σημάδι στη καρδιά.
Φυσικά και η εκπομπή σε όλο το δεύτερο μέρος της θα τιμήσει την Pride Day και το Φεστιβάλ Περηφάνειας με 9 συν 2 βιβλία από την παγκόσμια και την ελληνική λογοτεχνία. Όμως για την ώρα συμβουλευόμαστε το λογοτεχνικό ημερολόγιο που μας θυμίζει πως 9 Ιουνίου 1870 πέθανε ο Κάρολος Ντίκενς. Στο αυτοβιογραφικό έργο του David Copperfield αποτυπώνεται η ικτρή του οικονομική κατάσταση και οι συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης. Να έχεις μια καρδιά που ποτέ δεν σκληραίνει, ένα χαρακτήρα που ποτέ δεν κουράζει, ένα άγγιγμα που ποτέ δεν πονά, έλεγε. Στα βιβλία του Oliver Twist, Δύσκολα χρόνια, Μεγάλες προσδοκίες, καταγράφει γλαφυρά και παραστατικά την κοινωνική ανισότητα της εποχής του. Ο Ζωφερός Οίκος θεωρείται ένα από τα καλύτερα και το πιο ολοκληρωμένο του μυθιστόρημα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σπουδαίο βικτοριανό μυθιστόρημα, ένα σχολιασμό της κοινωνίας και μια σάτυρα του δικαστικού συστήματος. Είναι επίσης ένα ρομάντζο, ένα μελόδραμα, μία από τις πρώτες αστυνομικές ιστορίες στην αγγλική λογοτεχνία. Εξαιρετική μετάφραση του βιβλίου από την Κλέρη Παπαμιχαήλ. Έχω υποφέρει και αυτό με έχει κάνει πιο δυνατό από κάθε άλλο μάθημα. Έχω λυγίσει και έχω σπάσει, παίρνοντας, ελπίζω, ένα καλύτερο σχήμα, έλεγε. Το 1844 έγραψε ένα από τα πιο γνωστά έργα του, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ο Σηματορός είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο αριστούργημα του Ντίκενς. Πρόκειται για μια συναρπαστική ιστορία, ενδεχομένως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγγλικές ιστορίες φαντασμάτων. Άφησα τελευταίο το βιβλίο «Νυχτερινή περίπατη», ένα από τα βιβλία κέρασμα της εκπομπής σήμερα. Μετάφραση Ιάσον Καραχάλιος. Λονδίνο μετά τα μεσάνυχτα, στα μέσα του 19ου, μια ανδρική φιγούρα με ανήσυχο πνεύμα μετατρέπεται σε ένα αντισυμβατικό ταξιδιώτη με σκοπό να ξεγελάσει τις αϊπνίες που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες νύχτες. Με αφετηρία το σπίτι του στο Covent Garden ακολουθεί διαφορετική πορεία κάθε βράδυ με μοναδική πηξίδα, την περιέργεια και τη λαχτάρα να εξερευνήσει το άγνωστο, περπατώντας σε μεγάλους δρόμους και περνώντας μέσα από πλατείες και έξω από μεγάλα κτίρια, καταλήγει τελικά σε εκείνες τις πλευρές της πόλης που κρύβουν τον άγνωστο μυστικό εαυτό του. Στο δρόμο του, αυτός ο ταξιδιώτης μετατρέπεται σε μια περιπλανόμενη συνείδηση που αντιδρά καθώς αντικρίζει τον ανθρώπινο πόνο, τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Συναντά απόκοσμες, ακόμα και τρομακτικές φιγούρες που τρεκλίζουν μεθυσμένες ή ταξιδεύουν στο δικό τους φανταστικό κόσμο. Γίνεται μάρτυρας καυγάδων μεταξύ ρακένδυτων παιδιών που διαπληκτίζονται για λίγα κέρματα πεσμένα στο δρόμο. Τα ξημερώματα γυρίζει πίσω στην ασφάλεια του σπιτιού του, κατάκοπος πια σωματικά και ψυχικά. Ο σκοπός επετεύχθη, κουράστηκε το σώμα, πέφτει να κοιμηθεί, μα ξύπνησε η συνείδηση.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Άμα θες και από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Η 9 Ιουνίου 2012 πέθανε η Ζωρ Σαρή. Φέτος γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Είχε πει στο γράψιμο: «Βρήκα ότι δεν μπορούσα να βρω στο θέατρο. Ίσως γιατί δεν ήμουν πρωταγωνίστρια και ίσως επειδή δεν ήμουν σε θέση να διαλέξω τους ρόλους που ο θεασάρχης ή ο σκηνοθέτης διάλεγαν για μένα. Τώρα φέρω ακέραιτη την ευθύνη των βιβλίων μου. Κάνω αυτό που θέλω, αυτό που μπορώ». Συγγραφέας για πρώτη φορά, ειδικά σε βιβλία για παιδιά, εισάγει στη θεματολογία του την ιστορία και πολιτικοκοινωνικά γεγονότα κάθε εποχής. Στα βιβλία της αναφέρθηκε σε θέματα όπως το διαζύγιο, η μετανάστευση, ο εφηβικός έρωτας, η θέση της γυναίκας, θέματα ταμπού για την εποχή εκείνη. Κάποια από τα βιβλία της, «Ο Θησαυρός της Βαγίας», μάλιστα κυκλοφορεί και σε graphic novel, δημιουργός του κόμικ είναι ο Κανέλος Μπίτσικας και είναι ένα από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή. Άλλα βιβλία της, «Το ψέμα», «Όταν ο ήλιος με ηρωίδα τη ζωή», που την ξαναβρίσκουμε στην κόκκινη κλωστή δεμένη με τον Αθηνόδωρο, το κουνέλι της που δεν τον άφηνε να πεινάσει, μια ιστορία για τα παιδιά της Αθήνας που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά, «Τα στενά παπούτσια με ήρωες τη ζωή» και τον Παναγιώτη που ζουν στη Βαγία στην Αίγινα και θα αγαπηθούν, «Οι νικητές», «Τα χέρια με ηρωίδα τη Μάτα», ένα βιβλίο που διαδραματίζεται στα χρόνια της Χούντας, «Κρίμα και άδικο» με θέμα την μετανάστευση, «Ο χορός της ζωής» που μαθαίνουμε για την 20χρονη Χριστίνα που ζει στο παγωμένο Παρίσι, πεινασμένη και αγωνίζεται να επιζήσει και θέλει να γίνει ηθοποιός. Πότε είναι αισιόδοξη, πότε νοσταλγεί την Αθήνα, όμως θυμάται πάντα τα λόγια της μητέρας της μετά τη βροχή ή καλοκαιρία και συνεχίζει τον ανηφορικό της δρόμο για να φτάσει μέχρι την κορυφή. Ο πόλεμος, η Μαρία και το αδέσποτο, η Μαρία είναι θύμα της αγριότητας, του πολέμου στην πατρίδα της, στο Ιράκ, οι έξυπνες βόμβες των Αμερικανών τη στερούν γονείς, σπίτι και το αγαπημένο της σκυλάκι. Χωρίς κανένα στον κόσμο, Βουβή έρχεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για να διεκδικήσει το δικαίωμα στην αγάπη και το δικαίωμα στη ζωή. Τότε, καλοκαίρι του 46, η Ζωζ κάνει τα πρώτα βήματα στο θέατρο, παραμονές του εμφυλίου, ο εχθρός είναι παντού. Αυτός ο εχθρός και ο φόβος θα την αναγκάσουν να καταλήψει την Ελλάδα, να πάει στο Παρίσι. Καλοκαίρι του 62, η Ζωζ επιστρέφει στην Αθήνα με την οικογένεια της και με τα παιδιά της. Η νέα αρχή είναι δύσκολη για όλους. Για να σώσει την κατάσταση, φεύγει με το θείασο ροντήρι περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το βιβλίο, η συγγραφέα Ζωζ Σαρή χτίζει γέφυρες για να ενώσει τους δρόμους της ζωής της.
Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια, κορίτσια γόρια στη σειρά και στείνανε χορό, ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος και ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Για της γης φώναζαν τους μεγάλους και αφήναν τα γραφεία τους και μπαίναν στο χώρο, ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και δυο φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό. Θα αρχόταν τότε τα πουλιά, θα αρχόταν τα λουλούδια, θα έρχονταν εκεί η άνοιξη να μπει μες στο χώρο, κι ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και τρεις φορές τη γη μας θα αγκάλιαζε θαρρό.
Διάβασα αυτές τις μέρες το βιβλίο της Μισελ Οντέν, «Η Δεσποινής Χάας», και σας το προτείνω. Θα το παρουσιάσουμε μαζί με τη μεταφράστρια του, την Αριάδνη Μοσχονά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Να και πω... σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Να πω μόνο ότι έχετε μεταφράσει πάρα πολλά βιβλία. Ένα από αυτά είναι «Τον Καμπί της Βασίλισσας», «Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι διαβάζουν και πίνουν καφέ» και πάρα πολλά άλλα. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια ή δυνατόν για τη Μισελ Οντέν?
Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Αλγέρι το 1954 και είναι Γαλλίδα μαθηματικός και συγγραφέας. Mm-hmm. Ως μαθηματικός ειδικεύεται στη συμλεκτική γεωμετρία, αλλά μην με ρωτήσετε τι είναι αυτό, και δίδαξε στο Ινστιτούτο Προηγμένης Μαθηματικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Παράλληλα όμως αναπτύσσει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Ναι. Έχει δημοσιεύσει 8 λογοτεχνικά έργα, ναι. Ένα από αυτά είναι η Δεσποινήσχα. 4 μη λογοτεχνικά έργα που σχετίζονται με την Παρισινή Κομμούνα, με την οποία ασχολείται πάρα πολύ συστηματικά.
Με αιμονή διατηρεί... θα έλεγα από ό,τι είδα και ένα δικό σας, μεταφρασμένο από εσάς εννοώ, άρθρο σε ένα διαδικτυακό περιοδικό.
Αυτή ήταν και η αφορμή για να γνωρίσω το έργο της συγγραφέας.
Νομίζω ότι εσείς προτείνατε και στον εκδοτικό οίκο το βιβλίο, διότι σας άρεσε. Σας άρεσε το βιβλίο ή η Μισελ Λοντέν. Πιθανά και τα δύο.
Και τα δύο πάρα πολύ.
Προφανώς.
Στο πλαίσιο ενός αφιερώματος ενός πολύ καλού διαδικτυακού περιοδικού του Μαργκινάλια, που ετοίμαζαν ένα αφιέρωμα για την Παρισινή Κομμούνα. Mm-hmm. Ο Στάθης Κουβελάκης, ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο King's College, πρότεινε να, να περιλάβουμε στο αφιέρωμα και μία συνέντευξη ή κάποιο άλλο κείμενο της συγγραφέα, και επειδή και εγώ περιφερειακά, ας πούμε, είχα βοηθήσει στο αφιέρωμα αυτό, ανέλαβα να μεταφράσω, και έτσι ξεκίνησε, τέλος πάντων, έτσι ανακάλυψα τη συγγραφέα, διάβασα κάποια από τα βιβλία της και θεώρησα ότι είναι πραγματικά κρίμα να μην τη γνωρίσει το ελληνικό κοινό.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έλατε τώρα να δούμε τη Δεσποινίδα Χάς, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
Ναι.
Είναι αόρατες, τα βιβλία της ιστορίας τις αγνοούν, τις έχουν ξεχάσει, τις έχουν παραλείψει. Είναι 20 χρονών ή μπορεί και 30, ζουν από το 34 και λίγο μετά. Είναι οτιδήποτε επάγγελμα μπορεί να κάνει μια γυναίκα, ναι, μάλλον μια γυναίκα εκείνα τα χρόνια. Ονειρεύονται, ζουν και τις χάνουμε. Εξατμίζονται.
Ναι, και ουσιαστικά είναι στιγμιότυπα από τη ζωή του.
Έτσι.
Που όμως συνθέτουν, πιστεύω, μια αφήγηση πολύ πλήρη και αληθοφανή και καθηλωτική, θα έλεγα, και άλλοτε συγκινητική και άλλοτε πιο ανάλαφρη, και πάντως σίγουρα βλέπουμε αντιχήσεις από τις ζωές τους και στο σήμερα. Mm-hmm. Και η συγγραφέας ουσιαστικά ξεκίνησε με ένα εναρκτήριο εύρημα οι ηρωίδες της να έχουν όλες το ίδιο επώνυμο.
Αυτό.
Το οποίο μάλιστα έχει μια διτή, ας πούμε, ιδιότητα, ότι είναι ένα αρκετά κοινό εβραϊκό επώνυμο, αλλά είναι και πολύ συνηθισμένο χριστιανικό στην Αλσατία, οπότε και αυτό μπλέκεται. Δηλαδή δεν γίνεται ένα βιβλίο για τις Αλσατές ή για τις Εβραίες Δεσποινίδες Χάς. Είναι και αυτό.
Είναι για όλες τις γυναίκες.
Ακριβώς. Λοιπόν, και ναι, όπως είπατε πάρα πολύ ωραία, μιλάει για τη ζωή τους, τα όνειρά τους, την πάλη τους για τη χειραφέτηση, για την ελευθερία, τους αγώνες τους σε όλα τα μέτωπα.
Είναι δηλαδή κομματάκια από τη ζωή τόσων πολλών γυναικών.
Ακριβώς.
Τα οποία συνθέτουν μία γυναίκα.
Ακριβώς.
Αυτών των ετών εκεί που, στα οποία αναφέρθηκε η Οντέν.
Ακριβώς. Και παράλληλα, βέβαια, έχουμε όλη αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ο Μεσοπόλεμος, τα πρώτα χρόνια της γερμανικής κατοχής,
βέβαια,
που αποτυπώνονται,
ναι,
υπηρετώντας αυτό το έβριμα με τις ηρωίδες της. Και επίσης αξίζει, νομίζω, να πούμε ότι η συγγραφέας, η οποία ανήκει σε αυτή την ομάδα που λέγεται Ουλιπό και την είχε ιδρύσει το 1960 ο Ρέμον Κενό, και της οποίας υπήρξαν μέλη και άλλοι πολύ σημαντικοί δημιουργοί όπως ο Ιταλο Καλβίνο και ο Ζόρζ Περέκ, αξιοποιεί και εργαλεία αυτής της ομάδας ουσιαστικά, δηλαδή πέρα από αυτή την εναρκτήρια συνθήκη που θέτει η ίδια, χρησιμοποιεί πάρα πολλά διαφορετικά είδη αφήγησης, δηλαδή ενδεικτικά μέσα στο βιβλίο.
Θα δούμε
σε κάθε κεφάλαιο σχεδόν ένα διαφορετικό αφηγηματικό είδος. Υπάρχουν λίστες, υπάρχει ανάκριση, υπάρχει μια ιστορία ουσιαστικά που το ένα μέρος της λέγεται ως κανονική ιστορία και η υπόλοιπη προκύπτει από τις υποσημειώσεις.
Και όλη αυτή η διαμόρφωση είναι σχετική με την προσωπικότητα κάθε γυναίκας.
Έχει μία σημασία, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, επιλέγει αυτή την αφήγηση με τις υποσημειώσεις στην ιστορία μιας υπηρέτριας Εβραίας που έρχεται από την Αλσατία για να γλιτώσει από τους διωγμούς των Εβραίων που έχουν ήδη ξεκινήσει εκεί. Έρχεται στο Παρίσι και πρέπει να κρυφτεί ως χριστιανοπούλα. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η ιστορία της που την αφηγείται στο κεφάλαιο με το όνομά της και που είναι η ιστορία που επιτρέπεται να μάθει ο κόσμος, ενώ από τις υποσημειώσεις μαθαίνουμε όλη την πραγματική ιστορία. Ναι, ναι.
Είναι πολύ δυναμική η γραφή της Οντέν. Θα μεταφράσετε και κάποιο άλλο βιβλίο της.
Το ελπίζω από το στόμα σας και στο εκδότη αυτή θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να γίνει αυτό.
Ωραία. Να είστε καλά, κυρία Μασχονά.
Σας ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά.
Πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα ανοίξω τα φτερά μου πάνω απ' τη θάλασσα. Θα πάρω τον καιρό σαν βήμα τυχερό, χειμώνες καλοκαίρια με βλέμμα καθαρό. Μη με ρωτάς που ζεις, για να έρθεις να με βρεις. Τα σύνορα του κόσμου μονάχη να διαβείς. Κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά. Θέλω να βγω στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός. Άνοιξες τα χείλη γλυκά να τα φιλώ. Στην άλλη τη μεριά βουίζουν τα παιδιά, με λύση που γεννάει το γέλιο στην καρδιά. Όταν θα βγουν εκεί με σώμα και ψυχή, πιασμένοι χέρι-χέρι σαν τέλειωτη γιορτή. Κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά. Θέλω να βγω στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός. Θέλω να βγω στον ήλιο, στο φλογισμένο φως, στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός. Στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός.
Μήνας περηφάνειας, ο Ιούνιος και η παγκόσμια λογοτεχνία έχει να μας προτείνει πάρα πολλές σχετικές καταθέσεις ψυχής. Βιβλία κλασικά, αλλά και πιο σύγχρονα. Θα διατρέξουμε σήμερα 9 βιβλία παγκόσμιας λογοτεχνίας και 2 ελληνικής λογοτεχνίας. Να με φωνάζεις με το όνομά σου, του Αντρέ Ασημάν, ένα αγόρι που προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του και την ταυτότητά του ο κεντρικός ήρωας, ο Έλιο, ένας 17χρονος στο κατόφλι της ενηλικίωσης. Ο Όλιβερ, ένας νεαρός ερευνητής φιλοξενούμενος για το καλοκαίρι στο σπίτι των γονιών του Έλιο. Οι δυο τους θα ζήσουν ένα παράφορο ειδήλιο με φόντο την Ιταλία της δεκαετίας του 80. Από το βιβλίο «Αν υπάρχει πόνος, φύλαξέ τον και αν υπάρχει φλόγα, μην την πνίξεις. Ξεριζώνουμε τόσα πολλά από τους εαυτούς μας για να γιατρευτούμε γρηγορότερα από όσο πρέπει, που μέχρι τα 30 έχουμε εξοφλήσει. Αλλά πόσο κρίμα να μην αφήνεις να νιώσεις μόνο και μόνο για να μην νιώσεις τίποτα». Άλλο βιβλίο κλασικό αυτό, «Ορλάντο» της Virginia Woolf. Ένα από τα πιο εγκεντρικά έργα της Virginia Woolf, αφιερωμένο στη φίλη και ερωμένη της Vita Sackville West, αποτυπώνει την πορεία του ανδρόγυνου Ορλάντο από τα τέλη του 16ου μέχρι τις αρχές του 20ου, ενσωματώνοντας μέσα ένα πλήθος από εφιέστατα λογοτεχνικά και ιστορικά σχόλια. Η κριτική, μένοντας αμήχανη μπροστά σε αυτό το απρόβλεπτο έργο του μοντερνισμού, το χαρακτήριζαν ενηγματικό, λογοτεχνική παροδία, γνήσιο ρομάντζο, ελαφρώς μεταμφιεσμένη μυθιστορηματική βιογραφία, αλλά και ως το μακρύτερο και γοητευτικότερο ερωτικό γράμμα της λογοτεχνίας. Ο Μπόρχες θεωρούσε το Ορλάντο, το οποίο και μετέφερε στα ισπανικά, ως το πιο δυνατό έργο της Γουλφ και ένα από τα αυθεντικότερα έργα της εποχής. Άλλο ένα κλασικό βιβλίο, το Πορφυρό χρώμα της Άλις Γουόκερ, ένα εμβληματικό μυθιστόρημα που άλλαξε τη σύγχρονη αμερικάνικη λογοτεχνία. Το βιβλίο αυτό έσπασε τη σιωπή για την ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική κακοποίηση, αφηγούμενο τη ζωή των γυναικών που μέσα από τον πόνο, την αγωνία και τη συνεχή προσπάθειά τους κατέκτησαν τη συντροφικότητα, την εξέλιξη, την ανθεκτικότητα και τη γενναιότητα. Βαθιά συγκινητικό το έπος της Άλις Γουόκερ μας οδηγεί σε ένα πνευματικό ταξίδι προς τη λύτρωση, την αγάπη και κυρίως την ελπίδα.
Ο Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πώς περνάνε. Υπόγεια κάνουνε ζωή κι όλοι αργό σχολή ρωτάνε. Η κυρα Λέλα, η Σμυρνιά, στην αμαρτία λέει βουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά όταν στο υπόγειο πλησιάζουν. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. τα βράδια απ' έξω σαν περνάς. Μια μουσική ακούς και γέλια, και στο υπόγειο αν κοιτάς βλέπεις μια ολάνθιστη καμέλια. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο, ας είναι χρόνια στην Αθήνα, η μάνα του δεν τον ξεχνά, κι ας είναι απ' τα παιδιά εκείνα που είναι κάτι παιδιά, που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά.
Και άλλα βιβλία από την παγκόσμια λογοτεχνία. Μωρίς του Έντουαρντ Μόργαν Φόρστερ. Έργο βαθύτατα ηθικό, η αντιπαράθεση συμβατικότητας και αλήθειας, σύγχυσης και συνείδησης, αυταπάτης και ειλικρίνειας. Γράφτηκε με μαγευτικό τρόπο το 1914 και παρέμεινε ανέκδοτο μέχρι το θάνατο του συγγραφέα το 1970, αφού δεν θέλησε ποτέ να το δημοσιεύσει. Θυμάστε φυσικά το θάνατο στη Βενετία του Τόμας Μαν, γράφτηκε το 1912 και είναι ένας εκπληκτικής δεξιοτεχνίας, ένα μάλλον εκπληκτικής δεξιοτεχνίας χρονικό της παρακμής, κάθε είδους παρακμής. Ο Τόμας Μαν αναλύει και καταγράφει με ακρίβεια τις τάσεις της εποχής του, τις αγωνίες, της ωριμότητας, την άβυσο του θανάτου που περισσότερο από καθένα βιώνει και αισθάνεται ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός. Ο 50χρονος Γκούσταβ Άσενμπαχ, ένας επιτυχημένος συγγραφέας, ταξιδεύει στη Βενετία για διακοπές στη διάρκεια ενός γεύματος. Στο ξενοδοχείο την προσοχή του τραβάει ένα εξαιρετικά όμορφο αγόρι. Σύντομα οι μέρες του αρχίζουν να περιστρέφονται γύρω από το πότε θα το ξαναδεί και αγνοεί τις δυσίωνες φήμες που κυκλοφορούν ότι ένας λοιμός εξαπλώνεται στην πόλη. Εξαιρετική η ταινία του Βισκόντι με τον Ντέρκ Μπόγκαρτ στο ρόλο του Άσενμπαχ. Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδης αφηγείται τη συνταρακτική ιστορία της Καλλιόπης Στεφανίδη και τριών γενεών της Έλληνο-Αμερικανικής οικογένειας Στεφανίδη, οι οποίοι ταξίδεψαν από ένα μικρό χωριουδάκι απέναντι από τον Όλυμπο της Μικράς Ασίας στο Ντιτρόιτ την εποχή της ποταπαγόρευσης. Έζησαν τις ένδοξες μέρες στην πόλη της αυτοκινητοβιομηχανίας, τις φυλετικές ταραχές του 67, προτού μετακομίσουν στις δέντροφυτευμένες λεωφόρους του Gros Point στο Μίσιγκαν. Για να καταλάβει η Καλλιόπη το λόγο που δεν είναι σαν τα άλλα κορίτσια, αναγκάζεται να αποκαλύψει ένα μεγάλο οικογενειακό μυστικό και την εκπληκτική γενετική ιστορία που μεταμορφώνει την Κάλλη σε Καλ, έναν από τους πιο τολμηρούς και υπέροχους αφηγητές στη σύγχρονη μυθοπλασία. Συναρπαστικό το Middlesex ήταν μια απολαυστική αναβίωση του αμερικάνικου έπους.
Κι αν λάθια μου κι αν σε πονώ, είναι γιατί δε βλέπω πως με κοιτούν τα μάτια σου και απ' την αγάπη.
Σε ματώνω, σε πονώ, είμαι και για
βιβλία από την Παγκόσμια Λογοτεχνία για την ημέρα περηφάνειας. Αυτό είναι σύγχρονη λογοτεχνία. Ελαττωματικό αγόρι του Σαμ Άλμπατρος. Απόσπασμα του βιβλίου. Είμαστε η πιο χαρούμενη οικογένεια του κόσμου. Ο μπαμπάς καμιά φορά με δέρνει με τη ζώνη. Μια φορά είχα δει σε μια ελληνική ταινία έναν να δέρνει έτσι το γιο του. Από τότε κάθε φορά που με δέρνει με τη ζώνη ο μπαμπάς μου, αισθάνομαι στάρ του σινεμά. Η μαμά με πρίζει συνέχεια να διαβάσω, γιατί οι παππούδες μου δεν είχαν λεφτά να τη στείλουν σχολείο. Μια φορά της είπα αν θέλει να πάει αυτή στο σχολείο, αφού το έχει αποθυμένο, και εγώ να μείνω σπίτι να το παίξω νοικοκυρά. Μου άστραψε σφαλιάρα. Για τα αδέρφια μου θα πω άλλη φορά, γιατί τώρα βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς δεν μένουν μαζί μας όπως τα κανονικά αδέρφια. Έχω τους καλύτερους φίλους του κόσμου. Ο Θανάσης είναι ο καλύτερος μου φίλος και κάθεται δίπλα μου στο θρανείο. Μας αρέσει να παίζουμε πολλά παιχνίδια και μερικά δεν τα λέμε, τα κρατάμε μυστικό. Δεν με αφήνει να λέω για αυτά, γιατί την προηγούμενη φορά που είπα φάγαμε ξύλο. Μετά είναι η Αθηνά και η Σοφία που κάθονται και αυτές δίπλα-δίπλα στην τάξη μας. Η Αθηνά είναι δυνατή και τη φωνάζουν αγοροκόριτσο. Και η Σοφία φοράει γυαλιά και είναι σοφή, σαν κουκουβάγια. Αγαπιόμαστε τόσο πολύ μεταξύ μας. Εγώ αγαπάω το Θανάση, ο Θανάσης αγαπάει την Αθηνά. Η Αθηνά αγαπάει τη Σοφία, αλλά δεν το λέει. Και η Σοφία αγαπάει εμένα. Κορίτσι, γυναίκα, άλλο, της Μπερναντίν Ευαρίστο. 12 γυναίκες που ζουν στη Βρετανία, οι περισσότερες μαύρες ή μυγάδες, κάθε ηλικίας, πλούσιες και φτωχές, με διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς. Έχουν βιώσει από μικρή ηλικία τις κοινωνικές διακρίσεις, τη ρατσιστική συμπεριφορά και τις καθημερινές δυσκολίες. Οι ιστορίες τους για τους φίλους, την οικογένεια, τους εραστές και τις ερωμένες πλέκονται πάνω στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πολυεθνική κοινωνία. Η συγγραφέας Μπερναντίν Ευαρίστο, από Αγγλίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, μεγάλωσε στο Λονδίνο που ζει και διδάσκει τη δημιουργική γραφή, και είναι η πρώτη έγχρωμη συγγραφέας που γι' αυτό το βιβλίο της τιμήθηκε με το βραβείο Μπούκερ. Το είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα, μόλις κυκλοφόρησε νομίζω αυτό το βιβλίο του Ocean Wang. «Στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι». Ο Little Dog, Αμερικανός Βιετναμέζικης καταγωγής, φέρνει στο φως την ιστορία της οικογένειάς του από τον πόλεμο του Βιετνάμ ως την εγκατάστασή της στην Αμερική, εστιάζοντας στη δραματική ζωή της τοργικής αλλά και συχνά βίαιης μητέρας του και της ταλαιπωρημένης γιαγιάς του. Παράλληλα, ψηλαφώντας τα τραύματά του παρελθόντος, αποκαλύπτει σκέψεις και πλευρές της ζωής του που η μητέρα του αγνοούσε, αγωνίες, φόβους και ένα δυνατό έρωτα. Μια ομή και λυρική και ειλικρινή εξομολόγηση με συγκλονιστικές προσωπικές στιγμές. Shout! και δύο βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας σχετικά με το θέμα το σημερινό, Μπριγιόλ του Δημήτρη Χατζόπουλου, ο οποίος τον κυκλοφόρησε το βιβλίο, ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός, το 2005. Η ιστορία δύο εφήβων αγοριών που σε μια επαρχιακή πόλη τη δεκαετία του 70 ανακαλύπτουν τον έρωτα, ζουν μια σχέση με πάθος. Ο συγγραφέας σε μια αφήγηση ποταμό που συχνά ξεπερνά το θάρρος της προσωπικής μαρτυρίας ταυτίζεται και με τους δύο ήρωες και τους παρακολουθεί μέχρι την τυπική και ουσιαστική ενηλικίωσή τους. Μια εξομολόγηση λύτρωσης και αισιοδοξίας που προκύπτει μέσα από σκληρή αυτογνωσία. Το βιβλίο κυκλοφορεί ακόμα, όπως είδα, και πολύ χάρηκα. Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, Θεσσαλονίκη, στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ένα ενηγματικό γοητευτικό πλάσμα με παλιωμοδίτικα φορέματα περιφέρεται στα στενά του Βαρδάρη. Παρτάλι τον φωνάζουν. Ποιος είναι? Ποιο είναι το παρελθόν του? Κανείς δεν ξέρει και όλοι θέλουν να μάθουν. Ο Μανουήλ και ο Μάικ, φοιτητές της φιλοσοφικής, σαλληνευμένοι, εισβάλλουν ρηψοκίνδυνα στη ζωή του. Ερμηνεύουν με τον τρόπο τους την περιπέτειά του. Μάλιστα, κάποιοι τον υποδίονται κιόλας. Στην πραγματικότητα όμως, το παρτάλι εισβάλλει στη ζωή των άλλων και τους παγιδεύει. Το παρτάλι είναι ένα συγκινητικό βιβλίο και ανθρώπινο. Μυστηριώδες, τολμηρό, με ζωντανούς χαρακτήρες και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Στον κόσμο μια στιγμή μονάχα σιδά, μα χτύπησε η καρδιά μ' άλλο χτυπώ. Και σαν καρφάκι μαύρο, σαν δυο τείχο, εκεί σ' αγγίζω ακόμα βαθιά κρυμμένο και περιμένω στο γύρισμα της νύχτας. Με προφτάσε η φωνή σου, άστρο του παραδείσου, μη με ξεχάσεις, μη με ξεχάσεις. Δεν ήξερα που αγάπη, μ' αυτό είναι αγάπη. Για μένα τώρα όλα γίναν ξένα, το γέλιο μου, το βλέμμα και τα λόγια. Μαζί σου συναντιέμαι τόσο υπόγεια, κύμα της καρδιάς μου αγαπημένο και περιμένω στο γύρισμα της νύχτας. Με προφτάσε η φωνή σου, άστρο του παραδείσου, μη με ξεχάσεις, μη με ξεχάσεις. Δεν ήξερα π' αγάπη, μ' αυτό είναι αγάπη. Άστρο του παραδείσου, μη με ξεχάσεις, μη μ' αυτό είναι αγάπη.
Να ρίξουμε και μια ματιά στα βιβλία κέρασμα της εκπομπής σήμερα, τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος του Facebook, και είναι η νυχτερινή περίπατη του Charles Dickens, ο θησαυρός της Βαγίας σε graphic novel της George Sarri, να με φωνάζει με το όνομά σου του Αντρέα Σιμάν, ελαττωματικό αγόρι του Σαμ Άλμπατρος, κορίτσι γυναίκα άλλο της Μπερναντίν Ευαρίστο και η Δεσποινής Χάας επίσης της Μισελ Οντέν. Νομίζω το τραγούδι που έρχεται ταιριάζει στην Δεσποινίδα Χάας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή αφιέρωμα στην Pride Day και το Pride Festival έχει ετοιμάσει ο Στάθης Δρογώσης που έρχεται. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Το κορίτσι που δουλεύει στην Ομόνια, τρίτος όροφος γραφείο 14, χτυπάει τα πλήκτρα της γραφομηχανής 8 ώρες την ημέρα πλην της Κυριακής. Χτυπάει τα πλήκτρα της γραφομηχανής 8 ώρες την ημέρα πλην της Κυριακής. Κάθε που κουδουνίζει το τηλέφωνο, το πρωί με κέφι, μα κεφιά τα απόγευμα, με κάθαρη φωνή απαντάει στ' ακουστικό, ποιος είστε και τι θέλετε παρακαλώ. Με κάθαρη φωνή απαντάει στ' ακουστικό, ποιος είστε και τι θέλετε παρακαλώ. Την που σταματάει να ξεκουραστεί, να καπνίσει ένα τσιγάρο από το πακέτο της. Στο κάδρο η θάλασσα φρίζει αγριεμένη, απέναντι στον τοίχο καρφωμένη. Στο κάδρο η θάλασσα αφρίζει αγριεμένη, απέναντι στον τοίχο καρφωμένη. Κορίτσι που δουλεύει στην Ομόνια, τρίτος όροφος γραφείο 14, παίρνει στα 20 το βασικό μισθό, στα 60 το εφάπαξ και τη σύνταξη. Παίρνει στα 20 το βασικό μισθό, στα 60 το εφάπαξ και τη σύνταξη.